9. peatükk. Usupuhastaja Sveitsist. 2. osa. On seaduspärane, et siis, kui Jumal valmistub teadmatuse ja ebausu ahelaid purustama, asub saatan omakorda väga võimsalt tegutsema. Ta püüab mähkida inimesi pimedusse ja köita neid veel kõvemini. Sel ajal, kui kristlikes maades tõusid mehed, et kuulutada inimestele andeks andmist ja õigeks saamist Kristuse vere läbi, jätkas Rooma uue energiaga kõikjal oma turgude avamist kogu kristlikus maailmas, pakkudes andestust raha eest. Igal patul oli oma hind. Inimestel lubati julgesti pattu teha, kui see vaid täitis korralikult kirikukassat. Nii arenesid paralleelselt kaks liikumist. Üks pakkus andestust raha eest, teine Kristuse läbi. Rooma lubas pattu teha ja lõikas selle pealt kasu. Usupuhastajad mõistsid pattu hukka ja suunasid inimesi Kristuse kui lepitaja ja päästja juurde. Saksamaal oli indulgentside müük usaldatud dominikaani kerjusmunkade hooleks, keda juhtis kurikuulus Tetzel. Sveitsis anti see kauplemine fransiskaanlaste kätte, ühe Itaalia munga Samsoni juhtimise alla. Samson oli kirikule osutanud suure teene sellega, et ta oli kogunud Saksamaalt ja Sveitsist tohutuid summasid paavsti kassa täitmiseks. Nüüd tuli Samson uuesti Sveitsi ja meelitas ligi suuri rahvahulki, et röövida vaestelt talupoegadelt nende kasin töötasu ja pressida jõukatelt välja rikkalikke ande. Kuigi reformatsioon ei suutnud sellisele kaubitsemisele veel piiri panna, oli selle mõju äritsemist siiski pidurdanud. Zwingli oli ikka veel Einsiedelnis. Kui Samson varsti pärast saabumist Sveitsi, jõudis oma kaubaga naabruses asuvasse linna. Niipea, kui usupuhastaja nii-öelda kaupmehe tegevusest teada sai, asus ta töötama tema vastu. Isiklikult nad ei kohtunud, kuid Zwingli mõju oli munga häbematuste paljastamisel nii suur, et Samson oli sunnitud sellest piirkonnast lahkuma. Ka Zürichis jutlustas Zwingli agaralt indulgentside vastu ja siis, kui Samson hiljem sellele linnale lähenes, saadeti talle vastu rae käskjalg palvega linna mitte tulla. Lõpuks pääses Samson kavalusega siiski Zürichisse, kuid ta sunniti lahkuma ilma, et oleks saanud seal ainsat indulgentsi müüa. Varsti pärast seda lahkus Samson hoopiski Sveitsist. Suurt hoogu andis reformatsioonile katku ehk musta surma puhkemine, mis mõllas Sveitsis 1519. aastal. Inimesed, kes seisid silmitsi surmaga, tunnetasid hiljuti ostetud indulgentside väärtusetust ning soovisid oma usule kindlamat alust. Zürichis jäi ka Zwingli sellesse tõppe. Raske seisund kõneles sõpradele paranemislootuste kadumisest ja levisid juba kuuldused, et ta on surnud. Zwingli enda julgus jäi sel raskel tunnil kindlaks. Usus vaatas ta Golgata ristile ja lootis pattude täielikule andestusele. Tasapisi hakkas ta paranema. Otse kui surmaväravate juures tagasi pöördununa asus ta rahva suureks rõõmuks uuesti jutlusi pidama. Evangeelium kõlas tema suust nüüd hoopis hinnukamalt ja ebatavalisema väega kui varem. Kuna kuulajatel endil olid hooldada ka haiged ja surijad, oskasid nad nüüd hinnata rohkem kui heal ajal evangeeliumi väärtust. Zwinglile olid haiguse aegsed kogemused andnud selgema arusaamise igavestest tõdedest. Veel sügavamalt oli ta oma elus kogenud evangeeliumi südant uuendavat väge. Pattu lõngmine ja lepitusplaan olid teemad, millest ta alatasa kõneles. Aadamas, ütles Zwingli, oleme me kõik surnud ja oma rikutuses hukkamõistu ära teeninud. Kristus on toonud meile igavese lunastuse. Tema kannatus on igavene ohver, mille parandav mõju on kestev. See rahuldab jumalikku õiglust kõigi heaks, kes rajavad sellele oma lootuse kindlas ja kõikumatus usus. Siiski õpetas Zwingli selgesti, et inimesi ei vabasta Kristuse arm mitte selleks, et nad jääksid patusse. Seal, kus iganes usutakse Jumalasse, viibib Jumal, ja kus elab Jumal, seal eksisteerib agarus, mis õhutab inimesi headele tegudele. Huvi Zwingli jutluse vastu oli nii suur, et toomkirik oli alati rahvast tulvil. Vähehaaval vastavalt sellele, kuidas nad seda vastu võtta suutsid, avast Zwingli oma kuulajatele tõe. Ta ei esitanud kohe alguses neid punkte, mis oleksid inimesi ärritanud ja eelarvamusi tekitanud. Zwingli eesmärgiks oli võita nende südamed Kristuse õpetusele, neid tema armastuse läbi pehmendada ja hoida nende silmade ees tema eeskuju. Siis, kui nad võtsid vastu evangeeliumi põhimõtted, kadusid nende ebausklikud vaated ja kombed iseenesest. Samm-sammult liikus usupuhastajad Zürichis edasi. Vaenlased sattusid ärevusse ja hakkasid osutama aktiivset vastupanu. Aasta tagasi oli Wittenbergi munk paavstile ja keisrile Vormsis öelnud ei ja nüüd näis sama kordavat Zürichis. Zwinglit rünnati korduvalt. Paavstlikes kantonites toimusid aegajalt ikka veel evangeeliumile ustavate hukkamised tuleriidal. Ketserluse õpetaja tuli samuti vaikima panna. Selle mõttega saatis Konstantsi piiskop 3 delegaatid Zürichi linnanõukogusse süüdistusega, et Zwingli õpetab rahvast kiriku käskudest üle astuma ja ohustab nõnda ühiskonna rahu ja korda. Rõhutati, kui kiriku autoriteeti ei arvestata, järgneb sellele üldine anarhia. Zwingli vastas, et ta on 4 aastat õpetanud Zürichis evangeeliumi ja see linn on olnud konföderatsiooni kõige vaiksem ja rahulikum linn. Võib-olla on Kristus hoopiski üldise julgeoleku parimaks kaitseabinõuks, küsis ta. Saadikud manitsesid nõukogu liikmeid klammerduma kiriku külge, millest väljaspool ei olevat päästmist. Zwingli vastas. Ärgus see süüdistus teid liigutagu. Koguduse aluseks on see sama kalju. See sama Kristus, kes andis Peetrusele tema nime, kui Peetrus oma usku temasse tunnistas. Kõigi rahvaste hulgas saavad õndsaks need, kes iganes usuvad kogu südamest Jeesusesse Kristusesse. Siin on tegelikult see kogudus, millest väljaspool ei või keegi pääseda. Selle konverentsi tagajärjel võttis üks piiskopi saadikutest reformeeritud usu vastu. Nõukogu keeldus astumast samme Zwingli vastu ja Rooma valmistus uueks rünnakuks. Kui usupuhastajale teatati vaenlaste salasepitsustest, ütles ta, las nad tulevad. Ma kardan neid sama vähe kui rannakalju selle jalamil mürisevaid laineid. Vastaste jõupingutused edendasid tegelikult seda tööd, mida nad püüdsid hävitada. Tõde levis aina edasi. Tõepooldajaile Saksamaal, keda heidutas Luteri kadumine, andis uut julgust evangeeliumi edu Sveitsis. Seda mööda, kuidas reformatsioon Zürichis juurdus, avaldusid selle viljad pahede vähenemise ja distsipliini süvenemise näol. Meie linnas on rahu eluease, kirjutas Zwingli, pole riidu, silmakirjatsemist, kadedust ega tülisid. Kust veel võib tulla selline kooskõla, kui mitte issandalt ja õpetusest, mis tagab rahu ja Jumala kartuse? Reformatsiooni võidud õhutasid paavstlasi veelgi energilisemale vastu tööle. Nähes, kui vähe oli saavutatud tagakiusamisega Luteri töö mahasurumisel Saksamaal, otsustasid nad reformatsiooni vastu võidelda selle oma relvadega. Otsustati korraldada avalik vaidlust Zwingliga. Kuna initsiatiiv tuli paavstlaste poolt, valisid nemad endale soodsa võistluspaiga ja sobivad vandekohtunikud, et tagada kindel võit. Püüdes Zwinglit korrakski oma võimusesse saada, hoolitsesid nad igati selle eest, et ta nende peost ei pääseks. Kui juht õnnestuks vaikima panna, purunaks kiiresti kogu liikumine. See eesmärk jäi loomulikult suure saladuskatte alla. vaidluse kohaks määrati Baden, kuid Zwingli ei sõitnud sinna. Zürichi linnanõukogu pidas paastlaste kavatsusi kahtlasteks. Hoiatusena mõjusid ka tuleriidad paastlikes kantonites, mis süüdati evangeeliumi tunnistajate pärast ning seetõttu ei lubanud nad oma hingekarjasel elu ohtu seada. Zürichis oli Zwingli valmis kohtuma kõigi Rooma esindajatega, kuid minna Badenisse, kus oli just valatud tõe eest seisvate märtrite verd, tähendas minna kindlasse surma. Reformeeritud usku valiti esindama Ökolampadius ja Haller. Rooma eest võitlejaks oli kuulus doktor Eck, keda toetas hulk õpetatud doktoreid ja prelaate. Kuigi Zwingli ise ei viibinud sellel dispuudil, oli tema mõju tuntav. Kõik sekretärid valiti paastlaste poolt ja teistel keelati surmanuhtluse ähvardusel märkmeid teha. Sellest hoolimata sai Zwingli iga päev usaldusväärse aruande Badenis räägitu kohta. Üks üliõpilane, kes osales väitlustel, kirjutas igal õhtul ülevaate päeval esitatust. Teised kaks üliõpilast toimetasid selle aruande ja Ökolampadiuse kirja igal õhtul Zwingli kätte Zürichis. Reformaator vastas, andes nõu ja soovitusi. Ta kirjutas vastused öösel ja varahommikul pöördusid üliõpilased Zwingli nõuannetega Badenisse. Et vältida linnaväravas valvurite kahtlustusi, kandsid noormehed pea peal torve kodulindudega ning pääsesid niivisi takistamatult läbi. Selliselt võitles Zwingli oma kavalate vastastega. Ta tegi oma mõtiskluste, unetute ööde ja Badenisse saadetud nõuannetega rohkem tööd kui siis, kui ta oleks sellest vaidlusest isiklikult osa võtnud, ütles Mykonius. Oodatava võidurõõmu pärast õhevil paastlased olid Badenisse tulnud pidurõivais. Nad sõid luksuslikult, nende laudu katsid kõige kallimad hõrgutised ja valitud veinid. Oma vaimulike kohustuste koormad kergendasid nad lõbutsemise ja pidutsemisega. Silmatorkava kontrasti lõi reformaatorite lihtne välimus, keda rahvas pidas peaaegu et kerjusteks. Oma lihtsa toidulaua taga ei viitnud nad pikalt aega. Ökolampadiuse majaperemees, kes kostilisel vargsis ilma peal hoidis, leidis, et noormees alati ka suuris või palvetas. Suure imestusega pidi majaperemees nentima, et Ketzer oli vähemalt väga vaga. Koosolekul tõusis Eck kõrgilt kunstipäraste kaunistustega kantslisse, kuna alandlik Ökolampadius, kodukootud rõivais nagu ta oli, pidi istuma oma vastase ette jämedalt tahutud järile. Ecki iseloomustas mürisevalt vali hääl ja silmatorkav enesekindlus. Tema innukust ergutas lootus saada usu kaitsmise eest vääriline rahaline tasu ja kuulsus. Kui argumentides puudu tuli, võttis ta tarvitusele solvangud ja isegi sõimu. Tagasihoidlik ja ennast mitte usaldav Ökolampadius oli alguses võitlusest kõrvale hoidunud, kuid nüüd ütles ta pühalikult. Ma ei tunnista ühtegi teist mõõdupuud peale Jumala sõna. Kuigi käitumise poolest õrn ja viisakas, osutus ta võimekaks ja kohkumatuks. Sellal kui paastlased toetusid harjumuslikult kiriku traditsioonidele, toetus reformaator ustavalt pühakirjale. Traditsioonid, ütles ta, ei oma meil Sveitsis mingit jõudu, kui need ei ole kooskõlas konstitutsiooniga. Usuasjus on meie konstitutsiooniks piibel. Kontrast kahe vastasleeri vahel ei jäänud mõjuta. Reformaatori rahulik selge arutus, esitatuna väga delikaatselt ja tagasihoidlikult, mõjutas sügavalt paljusid inimesi, kelles Ecki hooplevad ja segased väited vastumeelsust tekitasid. Vaidlus kestis 18 päeva. Selle lõpul kõnelesid paastlased suure eneseusaldusega võidust. Kuna enamus saadikuist olid Rooma poolt, kuulutas riigipäev reformaatori võidetuks ja vastased koos oma juhi Zwingliga kirikust välja heidetuks. Siiski näitasid selle konverentsi viljad, kelle poolt saatis edu. Avalik esinemine andis protestantlusele hoogu ja varsti pärast seda kuulutasid tähtsad linnad Bern ja Basel, et nad pooldavad reformatsiooni.